Kopumā atvērtie dati mums ir diezgan daudz pieejami. Tā problēma ir tāda, ka mēs gan pētnieki, gan nevalstiskās organizācijas mums ir ierobežots resursus tos izmantot un analizēt šos datus. Un tieši tāpēc, ka tā šāda viegla rīka, ka izstrāde, mēs vēlamies parādīt jau konkrētus gadījumus, kādā veidā šos atvērtos datus var izmantot. Jo tās ir mums bieži diskusijas arī ar iestādēm, ar pētniekiem, žurnālistiem, ka jā, dati mums ir, mēs turpinām, protams, prasīt ik pa laikam vēl kādus, bet kopumā ļoti daudz ir pieejams. Secinājums šobrīd ir vienkārši tāds, ka mēs nepietiekam izmantojam šos atvērto datu iespējas.